Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
Jarraian kulturaren tartea zabalduko dugu, normalean ostiraletan zabaltzen dugu, baina bueno, dakizue gaurkotasunak ala markatzen duela batzuetan, eta hain zuzen ere udazkena izaten ari da kulturaz jositako garaia, eta ala markatuta, bihar Edoi Etxarte Katakrakeko kidea etorriko da, Audena LPaz hitz egitera, eta horregatik egin dugu aldaketa bat, eta gaur guran Uxue Rei, egunon?
Egunon, bidane, eta guzioi, egunon.
Eta bueno, berriz ere aipatuko dugu gaia kultura izango da, baina ez da izango gaurkotasun horren barneko gaia edo udazken honek ekarri digun zerbait, baizik eta beste zerbait zer ekarriko duzu gaur.
Bai, bueno, egia esan da pentsatzen ari nintzela zer ekarri, aipatu zenidan hori, bihar izanen zela Edoi Etxarte eta gaurkotasunak ja aski harrapatuta gaituen, ez ba, ies egiteko modutxo bat, ez? Baina bueno, aipatu duzu eta hasi aurretik udazkena. Eta egia da, aste hauek oso beteta daudela, bidiarri zanen da, okerraz banaiz, bidiarri zanen da, Nafarroako Bertsolari Txapelketako finalaren aurkezpena, horretaz ere, imaginatzen dut, bueno, izanen duzuela hitz egitea, ez da,
bihar... Bai, izango dugu, eta baita ere, finalaren egunean, bian, saioa egingo dugu handik bertatik, beraz, landuko dugu, bai?
Saioa, ba, ongi da, torkitzen, ni, enago Nafarroan, abenduaren bian, eniz izanen anaitasunan, final hortan, osake, ongi da,
entzuteko aukera izango duzu.
Bai, entzuteko aukera, ongi, bueno, horregatik esan dezagun, deskartatu nuela gaur bertsolaritza hitz egitea, gero, bueno, gainean dugu, eta batez ere, kulturkazetariok oso presente dugu Durangoko azoka badatorrela, eta horrekin ere aski harrapatuta gabiltza, ez da, aurkezpenak direla, liburu, disko, bueno, biharko bezalakoak, ez da, aurkezpenak direla, eta esan non, bueno, ba, egin dezagun eskapu, pixka batean, ez da. Eta, bueno, bueltakarin nintzela, hemen igual, entzulea pixkanaka, hilabetak aurrera doazen denean, ohartuko dira entzuleak oso efemeridez alea, naizela, ez da, aurreko batean ere alako bat egin nuelako, eta kontua da, aste hontan, aste artez, bete zirela 125 urte, Gene Magritte, margolari surrealista belgikarra jaiozela. 125 urte beteko zituen. Eta bueno, nik egia esan da ariketa bat egin nuen, bueno, berriarako ariketa bat egin nuen, horrelakoa ez da, itzakia hori hartu eta bere bizitzari buruzko errepasoa egitekoa, eta iruditu zait, ona ekartzekoare bazela. Gainera, batematek hemen redakzio hontan, Euskal Herria Irratiko redakzioan aitortu dit, zalea ere badela, ez da? Eta bueno, igual entzuretako hori batera izanen da zalea, beraz horrelaxe.
Bai, eta gainera nik uste, baino margolan edo artelan gehiago ezagutzen nituen, ez? Batzuetan etortza izu burura bat edo pare bat, eta askoz ere dira ezagunak, eta oso ezaguna da berez Magritte.
Bai, ez dakit jendeak jakinen duen, ez da, esaten balin badiozu, Rene Magritten ze margo adorkizu burura, ez? Ez dakit jakinen luken asko zerrendatzen, baina gero seguraski margoiek erakutsi eta jakin eta zenen luke ba bai ezaguna zait, ez? Eta horien artean ba aipatu ditzakegu adibidez entzule seguro askotan ikusi duzula kapeludun gizon bat aurpegiaren pare parean sagar bat duena, ezta? Ba hori Rene Magritte da. Edo ikusiko zenuen besteren bat bueno, irudikatzen duena nola bi personari diren elkar musukatzen baina aurpegia estaltzen dien oial bat dutela, ezta? Eta horrelako adibideak ateratzen hasiko bagina, segurazki hartuko ginen, baietz, ezagutzen dugula Rene Magritte, eta bueno, azu zait aipatzea, baina bueno, aipatuko dut beste arrazoi bat ona ekartzeko Rene Magritte da. Bueno, ba ni bizi izan nintzela 6 hilabetez Bruselan, bueno, Erasmusa bertan egin nuen, orain dela ja urtetxo batzuk, kariño hartu nien artistari, eta bueno, horregatik ere bai, aipatu behar nuen, eh? Horregatik ere ekarri dudala.
Eta bide batez, efemeride horrekin, Bruselan zer edo zer antolatu dute, ez? Edo zerbait egin dute?
Bai, aste artean, azaroren 21ean bete dira 125 urte horiek, aipatu ditugun horiek, baina egia da urte hasieratik ari direla ekitaldiak edo egitasmo diferenteak antolatzen artista honen omenez. Eta abuztutik, udatik bertatik, Bruselako kale batzuetan, badira margotuak, Rene Magritten margolan batzuetan oinarritutako zeinbait mural, ez da, hartu dituzte 8 kuadro famatu, eta horiek ba, mural erraldoietan egia esan da jarri dituzte kolaz pegatuta, erekinetako askotan. Eta hoiek, baldin eta entzuleren batek aukera baldin badu, ba, igual zubi foralean, edo, ez da, Bruselara bisita egiteko, baiakin urtarriaren zazpirarte izanen direla ikusgai obra horiek, eta handitugu irudikatuta, ba, aipatu ditugun horiek, ez da, sagarraren bat, maitaleak izeneko, bueno, musu hori irudikatzen duen kuadro hori, eta besteak beste.
Bai. Mm-hmm. Beraz, Magritten artelanak izan ezik, haren lanen interpretazioa, edo haren lanetan oinarritutako muralak dira, ez, Belgikan daudena.
Bai, hori da, asko oso haundiak, eta batzuetan ez da kuadro berbera, edo ez da errektangularra, ez da, baina bai, kuadro batzuen eta besteen elementu horiek daude irudikatuta, paretetan bai.
Hau bepatu duzu ez, 125 urte beteko lituzke aste honetan, 1888an jaio zen, baina asgaitezen hasieratik nor izan zen, edo nor zen, René Magritte.
Bai, René Magritte, bueno, ezagunda, gero sakonduko dugu akaso surrealismoan aritu zelako, artista hau, aipatu duzunez, Lesinesen jaio zen, 1888an, eta Bruselan hil, 1967an, eta bueno, txiki-txikitatik hasi zen marrazketa eta pintura eskolak hartzen, Chateleten ekin zion horri, eta gero Bruselako arte derren eskolan ere aritu zen gero 1916-tik 1918 bitarte. Eta agia da, hasiera-hasierako margolanei xo egiten badiegu, ikus dezakegula hasieran aritu zela impresionismoan pintatzen, kuadro orfistak ere egin zituela, kubistak ere bai, baina gero nabarmena da aldaketa bat, eta berak, aitortu zuen artistak berak, 1922an lagun batek erakutsi zion Giorgio de Chirico artista greziarraren kuadro bat, maitasun kanta izenekoa, kuadro surrealista, eta orduan bai, jakin zuen René Magrittek berea hori zela, ez da, edo, bueno, txunditu hautzi zuen arte surrealistak, eta ordutik izan zen egia esan da surrealismoan murgilduta. Aipatu zuen urte batzuetara, bueno, aipu bat ekarri dute, azaldu zuen, zer sentitu zuen berak kuadro hori ikusi zuenean, maitasun kanta izeneko kuadro ikusi zuenean, eta hau da esaldia. Nire begiek pentsamendua ikusi zuten lehenbiziko aldiz. Eta ordutik horretan. Eta ez bakarrik horregatik, aipatu zuen surrealismoa iruditzen zitzaiola oso korronte, irautzailea, eta baliagarria, bueno, gure sistema ez da, edo gure gizartea kontrolatua duten balio burgesen kontra egiteko ere. Eta hori ere bada kontu aipagarri bat René Magritten obran bai.
Aipatu duzu maitasun kanta obra ezagiten zulek ezagutu duten ala ez, baina bueno, obran agertzen da aurpegia edo eskultura aurpegi bat, pilota bat, eskularru gorri bat, eta berak pintura horretan irudikatzen duena da amets bat. Ez eta aipatu duzu nire begiek pentsamendua ikusi zuten, eta pentsamenduak eta ametsak nola irudikatu edo nola ekarri artera, hori da berez Magrittek egiten zuena edo hortik abiatu zen, ezakite aipatu dezakezun bere inspirazioa edo bere lanaren nondik norakoak.
Bai, eta bueno, aipatu duzu orain egia da ze amets bat irudikatzen zuen kuadro hortan Giorgio de Chirico artista greziarrak, eta hain zuzen ere, nolabait ametsarekin lotzen da askotan surrealismoa bera, ez? Azaldu behar dugunen zer da surrealismoa, ez da soilik exagerazioak edo gauza ilogikoak, hori ere bada, baina surrealismoak berez jatorrian badu ametxen irudikatze bat. Berez, André Breton artista konsideratzen da surrealismoaren, bueno, erreferente edo aitzindari nagusi, eta berak aipatzen zuen surrealismoaren helburu nagusia dela, ametxetako eta errealitateko kontraesanak errealitate absolutu bihurtzea, super errealitate. Eta beraz hori ez, ametxekin jokatze hori. Dena dela, eta denborarekin, aipatu dugu artista surrealista belgikarra, zela René Magritte. Eta aipatu dudan hau, batez ere ametxekin lotua dagoena, gehiago lotzen da surrealismo frantsesarekin. Eta igual, orain, azalduko dut pixka bat bere bizitzako pasarte bat, eta hori ikusiko dugu nola egin zuen bere izketa nahiko handia René Magrittek, eta bazter utzi zituen surrealismo frantsesaren oinarri ziren zenbait ezaugarri. Berez, Magrittek, bueno, lehenbiziko erakusketa propioa 1927an ireki zuen, baina erakusketa horrek ez zuen izan berak espero zuen arrakasta. Eta hori ikusirik erabaki zuen hobezuela Frantziara joan bizitzera, han dagoeneko bazegoelako boladan bai. Surrealismoa, bai, hala da. Mugitu zen Frantziara, bertan bai, lortu zuen berak desio zuen arrakasta hori, eta gainera ezagutu zituen bueno, Frantziako surrealismo hortan pilpilean ziren zenbait artista, adibidez André Breton, Paul Eluard, Salvador Dalí, ere bertan zen, Masers, Joan Miró, eta bueno, harremanetan aritu zen, eta orduan garatu zuen Franco bere bilbide artistikoa. Baina, ez zuen luze iraun haien ondoan, bere ala egin zuelako bazterrez, utzi zuen hori. Zergatik, ba, diferentziazioa aipatu dugunaz gainera ametxen irudikatzearena, eta ez, René Magritek ametxak irudikatu baino edo artistaren beraren obsesioak, beldurrak eta ametxak irudikatu baino nahiago zuen eguneroko elementuen edo eguneroko irudien gainean hausnartu, ez? Edo hausnartzera bultzatu ikuslea, batez ere. Horregatik, bueno, horregatik egin zuen bazter. Eta bestetik, arrazoi politikoengatik ere egin zuen hori, alde batera ustearena, surrealismo frantsesearena, izan ere, surrealismoa berez, hasiera-hasieratik izan zen oso mugimendu bueno, politikoa, eta André Bretonek aipatzen zuenez, komunismoarekin eta anarkismoarekin oso lotua. Eta behin baino gehiagotan, André Bretonek bueno, eskatu zien Belgikan surrealismoan aritzen ziren artista hoiei, badibidez, adierazi zezatela, babes hori mugimendu komunistarekin, ezta? Nola baiteko, bai, atxikimendua. Eta besteak beste René Breton, osea, besteak beste René Magritek ez zuen hori egin nahi izan. Eta ez zuen bat egin nahi izan komunismoarekin. Eta ezen zituzten alako ezin ikusiak, batez ere André Bretonen eta René Magriten artean, eta hori, bueno, alde batera utzi zuen eta berearekin segitu. Dena dela, René Magriten obra, ez, aipatu idaz igual hortaz ez, nahiko zen ukela pixka bat, jakin, batez ere berak egiten zuen zirikatu ikuslaren pertsepzioa, ez? Eta behin eta berriz aldarrikatu zuen gauzak inoiz gutxi direla diruditen hori. Hau da, bueno, are gehiago aldarrikatu zuen ideia bat ezin dela begiz ikusi, beraz kuadro batean ezin dela ikusi ideia bat, gehienez ere ikus daitekeena dela ideia horren irudikapena.
Eta irudikapen hori da ez norberak egiten duena.
Eta ez besterik. Eta horregatik da famatua, adibidez, nik uste ikusleak jakinen duela, ezakita esiran aipatu dugun. Baina bada kuadro bat oso famatua, René Magritena pipa bat irudikatzen duena. Ez da? Eta pipa bat irudikatzen duen kuadro hori, irudien traizioa izeneko seriaren barnean dago egina, eta pipa handi bat dago, marroia, margotua, eta azpian esaldi bat dago. Zezin ipa hon pip. Alegia, hau ez da pipa bat. Eta bueno, horrek sortzen du, ez? Nola baiteko harridura ikuslearen gan.
Bai, zaberez ikusleak pipa bat irudikatzen du, pipa bat ikusten du.
Gainera, bai.
Eta mundu guztiak berdina, ez? Zalantza,
zalantza zinezko da. Hor dagoena pipa bat da, ez da pipa abstraktua, ez da pipa kubista, pipa guztiz figuratiboa da, realista da, baina ez da pipa bat. Eta jendeak, bueno, garai hartan, René Magritek margo hau egin zuenean, galderasko ginen zizkion, ez da, nola ez dela pipa bat, Magrit, nola ez ez. Ba, berak, sarri erantzuten zuen eta reakzio antzeko izaten zuen beti. Eta hemen dut, adibidez, bere esaldietako bat, ez, aipatzen zuena. Pipa famatua, zenbat aurpegiratzen didaten haren kontura. Baina biztan da, pipa hori bete aldaiteke, ez, erretzeko. Ez, ezin da bete, irudikapen bat besterik ez da. Ez da, pipa bat dela esanen banu, gezurretan arituko nintzateke. Eta, bueno, batez ere, lenguaiaren eta irudiaren arteko hori askotan egiten zuen, eh? Esan, behin eta berriz, ikusten duzuen hori ez da pipa bat, baizik eta nik egin dizuen irudikapena.
Bai, objektuen eta hitzen arteko ez muga edo harreman hori uzartzen zuen artelanetan.
Bai, eta batez ere, irudien eta hitzen arteko loturarekin oso mesfidati aritzen zen, eta are gehiago hori zabaltzen zuen, eta etzen bakarrik piparen adibidearekin. Berak esaten zuen, ezein objektu ez da hitz bati hain loturik, beste hitz bateko beki ordezkatu dezakela ukatzeko beste. Hau da, zergatik itzen diogu pipari pipa. Ez, pipa izan ziteken beia hitzarekin ordezkatua. Piska bat, zalantzan jartzen zuen irudikapen.
Bai, irudieak eta hitzak lotzen ditugulako, ez eta kontzeptu batzuekin zerbait irudikatzen dugu, baina horrela ikasi dugulako eta horrela barneratu dugulako. Hori gertatzen da batzuetan ere, ez hitz bat errepikatzen duzunean 11 aldiz, hitza arrotza egiten zaizu eta ja irudipen hori ere galtzen duzu.
Bai, ni ez jarriko hasiko zalantzan jartzen zergatik deitzen diogun gauza bakoitzari modu batera edo bestera, baina egia da, bueno, horrek erabaki bat izan zen, ez? Garaire ematen izan den zen erabaki bat, honi horrela deituko diogu eta Magritek hori zalantzan jartzen zuen sarritan. Baina, eta batez ere, bueno, beste adibide bat jartzearen nola egiten zuen René Magritte joko hori pertsepzioaren eta irudiaren artean, aipatu dezakegu adibidez, berak, bueno, sagarrez aparte eta kapeluez aparte, ez da, badago beste irudi serie bat, beste margolan serie bat, izena duena argiaren imperioa. Eta hori nik oso gustuko dut, zergatik irudioetan ikusten duguna da, berez, bueno, asko dira, baina paisaia bat, eta arbola bat, imaginatu, bueno, olako etxe bat, eta lorategi bat, eta arbolak eta etxeak, eta oso ilun daude. Osak gau ez bale du bezala, eta izatez sumatzen da, hormak eta beltz, ilun argirik gabe, eta etxe barneneko argia piztua dagoela, ibiz lehi horretan. Oso argi hori batekin. Eta berriz, begira da goratu, eta ikusten da zerua dela urdin argi bat, ba, ordu hontan ez da amar gutxitan duguna bezalakoa urdin argi argi bat. Hor da, bueno, asko jokatzen zuen, eta berak esaten zuen, bueno, ba, bai, behitu irudionetan, gaua iradokitzen du beko parte horrek, basoak eta etxeak, baina zerura begiratu eta eguna. Eta hori poesia da. Hola aldarrikatzen zuen berak, behin eta berriz ez, joko hori guztia.
Beraz, berak aldarrikatzen zuen ez, norberaren errealitatea norberarena da ez, eta ze puntutaraino nire errealitatea zurea da edo nik irudikatzen dudana, zuk irudikatzen duzuna da. Hor, ezakite, beste artelan guztietan berdin lan egin zuen, ezakit bere izen diren gaiak edo ezakit margolan motak.
Ba, nik uste, surrealismoarekin topo egin zuenetik beti jokatu zuen horrela ez, baina egia da garaiaren arabera egin zuela batera edo bestera, eta ipagarria da adibidez, Bigarren Mundu Gerra izaten ari zenean, bai sumatzen zela, bueno, kuadro zakit mingarriagoak diren edo ez, baina egia da berak hartu zuela erabaki bat, eta behin gerra bukatuta aipatu zuen, ez zuela minik edo irudikatu nahi kuadroetan, kontrakoa nahi zuela irudikatu ez, lilura nahi zuela irudikatu, eta hemen ere ekarri dut beste aipu bat, adibidez hemen jartzen du bai. Niretzat, plazerak eta lilura adieraztea da artea. Gudaren aurretik, gerraren aurretik, nire lanek ansietatea islatzen zuten. Orain, gatazka eta gerraren sufrimendua ezagututa, gehien inporta zaidana gozamena ospatzea da, begientzat eta buruarentzat. Asko zerrazagoa baita izutzea, liluratzea baino. Errutinaren itxustasunagatik, gure mundua ez da batere atsegingarria, eta horregatik da pintura bataila bat, kontraeraso bat. Mundua hain da estrainoa, inoiz lortuko dugu guztiz ezagutzea. Adibide bat, ez?
Bai, hausnarketa sakona.
Bai, dena dela, ezakit, René Magritteko orain adituko balu hemen izaten ari garen solasaldia, bidane, elengoke oso konforme, ze, ez dut aipatu, baina René Magrittek batetik uko egiten zion bera artista izendatzeari, ez zitzaien gustatzen, eta berak zioen besterik gabezela pentsatzen zuen gizon bat, eta pensamendu horiek, bueno, nolabait irudietara eramaten zituen persona bat, ez besterik, eta ez zuen batera gustoko bere lanak analizatzea, ez, edo teoriarik ateratzea bere lanei buruz.
Baina jartzea, ez, zerratik egin duena, zerratik
bai,
beste.
Bai, galdetzea, berak egiten zuen, eta listo, ez, eta ez zuen oso maite haren gaineko esplikazioak ematea, eta askotan aipatzen zuen, bueno, garaiko adituak edo teorikoak hasten zitzaizkionen galdetzen, eta edo, ba, nik uste dut hemen, hau ari zarela irudikatu nahian, hau ari zarela adirazi nahian, berak sarri erantzuten zuen, bueno, ba, hori ulertu baldin baduzu, zorionekoa zu, baina ez zuen bai eztatzen, ez ukatzen horrekatik egiten zuenik, deus. Eta, hori, uko egiten zion esplikazioak emateari. Eta horren adibidea da, adibidez, aipatu dugu Maitaleak kuadroa, ez da bi persona geri direnak musukatzen, baina oial bat ez estalirik irudiak, eta hori, adituek sarri lotu dute berak bizitzan igarotako pasarte batekin. Ez dakit hori entzuna duzunzuk bidane zarekin den.
Egia esan, ez nekien horre, bueno, ez da bai da hori zegoenik, baina, bai,
kuskusia dut, bai. Behitu, kontua da, René Magrittek ez dakigu asko bere bizitzari buruz, horregatik nahiko, bueno, nahiago zuelako bere bizitzako parte hori intimitaterako gorde, ez da, baina kontua da René Magritten amak semeak René Magrittek 14 urte zituela bere buruaz beste egin zuela. Gaixorik zegoen, bueno, osasun mentalaren arrazoiengatik gaixorik zeramatzan urte asko, etxetik ies egin zuen egun batez egun batzuk izan ziren haren bila, amaren bila, eta omen aurkitu zuten ibaian itota eta burua oheko atorra kamisoiaz estalia zuelarik, ez da? Eta adituek diote akaso, bueno, ikusiko zuela hori René Magrittek, ama hilik eta aurpegia oialorrez estalirik, eta kaso horrek inspiratuta eginen zituela maitaleak bezalako kuadroak eta beste hainbeste. Baina berriz diot,
ez dugu jakingo,
ez dugu jakingo, René Magrittek uko egin ziolako haren gaineko teoria horiei guztiei, eta nahiago zuelako isilik egon eta ikusleari utzi.
Bueno, berak bere errealitatea zalantzan jartzen zuen edo islatzen zuen, eta badira ere beste artista batzuk haren ildotik edo surrealismoaren bidetik egin dutenak, ezakit Euskal Herrian kasuren bat aipatu dezakezun?
Nik uste Euskal Herrian sonatuena, edo ala iruditzen zait, igual Vicente Amestoy izan daiteke, artista donostiarra, surrealista bera ere, diogunez, bera 2001 hiltzen, 1900 eta bai, mendut. 1946 jaioa eta 2001 zendua, eta batez ere 1960-ko hamarkada horretan eragina handia izan zuen Euskal Artean, eta kuriosoa da garaio horretan pilpilian zelako ba abstrakzioa, ezta? Bueno, bai Oteiza, bai Txillida, berak abstrakzioari, ez, surrealismoari heldu zion bere modura, bere modu ironikoan, ilogikoan surrealismoak ohiko duenez. Eta, bueno, importanteak dira adibidez bere kuadroetan baliatzen zituen itzalak, ispiluak, barren hutsak, bueno, ironia. Eta hori aipatuko nuke, igual. Bueno,
horre ere artean korronteen mugak ez eta batetik eta bestetik eta finkatzea surrealismoa, bai. Abstraktoa.
Bai, bueno, amestoy, horre, igual.
Bai, zaila izan daiteke muga bat jartzea, eta nik aipatu nahiko nuke beste adibide bat emakume bat hain zuzen ere, ze, bueno, Dali, ez, edo Magritte igual ezagunenak izan daitezke, baina Remedios Baronik ez nekien, eta bere ama euskalduna zen, eta bitxia iruditu zait, aita Andaluziakoa zen, bera Espainian jaio zen, Mexikon hil, eta bueno, ba, bera izan zen surrealismoa ere jorratu zuen artistetako bat, eta bitxia iruditu zait.
Ba, ongi, kuskusiatuko dut horrengorako, eta...
Ba, ongi. Ba, bueno, entzuleak bukatu aurretik, kanta batekin bukatuko dugu, hain zuzen ere eusuek ekarri egun kanta batekin.
Bai, aipatu dut Bruselan bizitzen nintzela 6 hilabetez, horrek urbildu ninduela nola bait René Magritten gana, eta artista honen gana ere urbildu ninduen Stroma, eh? Beraz, hemen txe, zuen zaten zule.
Ba, horrekin utziko zaituztego, eskerrik asko duzu, eh?
Eskerrik asko.
Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Prochain règlement, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière, tu peux croire que c'est qu'une crise, mais tu...